Prevodi sa ruskog na slovački jezik. Prevodi različitih vrsta sadržaja sa ruskog jezika na slovački. Također spadaju u red usluga koje pružaju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. A pored različitih vrsta dokumentacije, odnosno dokumenata, obrađujemo i mnoge druge sadržaje, počev od članaka iz novina preko knjiga i udžbenika, pa do reklamnih materijala i web sajtova. Također, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno uslugu usmenog prevoda, koja podrazumeva ne samo simultano i konsekutivno, već i prevođenje uz pomoć šapata. Kod nas možete dobiti i uslugu redakture svih onih sadržaja koje je neko već preveo, sa ruskog jezika na slovački, ali ko nije zadovoljio sve zahteve kvaliteta. Ako vas zanima prevođenje dokumenata sa ruskog jezika na slovački, vrlo je važno da znate i to, da kod nas dobijate kompletnu uslugu, to jest prevodi i overu dokumenata pečatom zvaničnog sudskog tumača, čime vaš dokument dobija pravno, odnosno zakonsku vrednost. Upravo iz tog razloga je važno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ispoštuje zakonom regulisanu proceduru. A to znači da uporedi prevedena i originalna dokumenta, jer se overavaju jedino ona između kojih ne postoji nikakva razlika. A ako se dogodi da među njima postoji razlika, vrši se redaktura prevoda, čime se postiže vernost originalu, a nakon toga se dokument i overava bez ikakvih prepreka. Dokumente na prevod donosite ili lično u jednu od preko 20 poslanica Akademije Oxford ili ih šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest kurirskom službom. Obrađene materijale vam dostavljamo na adresu ili ih preuzimate lično, s tim što je dostava na adresu tretirana kao dodatna usluga, pa se naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe. Plaćanje morate da izvršite prilikom preuzimanja direktno kuriru. Da biste mogli da pošaljete dokumenta skenirana na mail, potrebno je da su vam prevodi neophodni u vrlo kratkom roku. Iako je jedino tada dozvoljeno slanje dokumenata na ovaj način, opet ste obavezni da naknadno dostavite originale uz maksimalno poštovanje roka koji je zadat. Postoji još jedna stvar na koju morate da obratite posebnu pažnju. Ukoliko vas zanima prevođenje dokumenata sa ruskog jezika na slovački, a ona se odnosi na Haški apostil pečat, za ovu vrstu overe su nadležni sudski organi Republike Srbije, a ona se vrši samo za određena dokumenta i to uvek uz prevod i overu sudskog tumača. Budući da se najčešće apostil pečat stavlja nakon njihove obrade, to znači da dokument prvo donosite u prevodilački centar Akademije Oxford, a onda ga nosite u sud, kako bi bio stavljen i Haški pečat. Čest slučaj je i da se prvo stavlja Haški pečat, a zatim se prevodi i pečati dokument, pa se na kraju overava i od strane sudskog tumača. Da biste uštedili svoje vreme i novac, potrebno je da potražite ovu informaciju u okviru osnovnog suda u vašem gradu, koji je za nju nadležan. Pored toga, što sa ruskog jezika na slovački prevodimo i sva lična dokumenta, kao što je recimo uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, to jest krštenica, venčani list i umrlica, zatim vozačka i saobraćajna dozvola, radna i dozvola za boravak, pasoš i ostala, ali i poslovna dokumenta, gde spadaju ugovori, poslovne odluke, fakture, osnivački akt i statut preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, finansijski, revizorski, godišnji i druge vrste izveštaja. Na vaš zahtev obrađujemo i sudske presude i odluke, odnosno rešenja, tužbe i žalbe, kao i tekovine Evropske unije, sertifikate, punomoćja za zastupanje, te licence, različite vrste ugovora i mnoga druga pravna akta. Sve vrste potvrda, saglasnosti uverenja i izjava, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama u mnogim prilikama. Također prevodimo na zahtev klijenata, a osim potvrde o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, sa ruskog jezika na slovenački prevodimo i potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i mnoga druga slična dokumenta. Uz sve što smo pomenuli, sa ruskog jezika na slovački prevodimo i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, odnosno obrazovanja, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, kao i rezultati naučnih istraživanja, odnosno seminarski i diplomski radovi, naučni patenti, kao i diplome i dodaci diplomi, i ostala dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti. Iako prevodimo sve vrste dokumentacije, posebno izdvajamo medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tender, to jest kod nas možete da dobijete prevod sa ruskog jezika na slovački za sljedeća dokumenta: građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze te ostala dokumenta koja su vezana kako za oblast građevinske industrije, tako i za oblast medicine i farmacije. Osim prevoda dokumenata i ostalih sadržaja koji se vrše u pisanom obliku, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i onim stručnjacima koji su posebno usmereni na pružanje usluga usmenog prevoda sa ruskog jezika na slovački, a što se odnosi kako na šapatno i simultano, tako i na konsekutivno prevođenje. Također u skladu sa potrebama događaja koji organizujete i vašim zahtevima, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. A kod nas možete dobiti i uslugu redakture materijala, za koju su zaduženi profesionalni lektori i korektori u našem timu. Nudimo vam i kompletnu obradu video i audio sadržaja, kao što su serije, reklamne poruke, ali i filmovi, a to su dokumentarni, crtani, animirani, igrani i drugi, kao i sve vrste emisija, počev od dečijih preko zabavnih i informativnih, pa do obrazovnih. Uz to, ne samo da vršimo njihovo prevođenje sa ruskog jezika na slovački, već i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Također, naš sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev obraditi i one materijale koji su usko vezani za oblast marketinga, kao što su PR tekstovi, katalozi, plakati, flajeri, brošure i vizit kartice. A uz njih prevodimo maksimalno stručno i profesionalno i razne vrste sadržaja vezanih za oblast informacionih tehnologija, a na prvom mestu web sajtove, odnosno online prodavnice i kataloge, te softverske programe i aplikacije. Profesionalno prevođenje u ovom slučaju uključuje i maksimalnu primjenu svih SEO pravila, Search Engine Optimization, koja su vrlo važna za pozicioniranje prevedenih sadržaja na internetu. Prevodi književnih dela, a to su romani, poezija, proza i beletristika, ali i udžbenika, također spadaju u red usluga koje pružamo. A na zahtev klijenata, prevodioci sudski tumači će obraditi i različite vrste časopisa, kako dečije, tako i ilustrovane, ali i stručne, te članke iz novina. Sve vrste tekstova također prevodimo sa ruskog jezika na slovački, a pored onih čija tema je vezana za nauku i obrazovanje, filozofiju, sociologiju i psihologiju, obrađujemo i one sadržaje koje se tiču građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, bankarstva, medicine, ekonomije i menadžmenta, zatim farmacije, nauke, financija, sociologije i psihologije, informacionih tehnologija i mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka. Prevod tehničke dokumentacije sa ruskog jezika na slovački i overa sudskog tumača. A sa ruskog na slovački jezik prevodimo i tehničku dokumentaciju, koju zatim overavamo pečatom sudskog tumača, kao i građevinsku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, to jest deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koje se svrstavaju u navedene tipove dokumentacija. Pored toga, prevodimo i sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja kompanije ili pojedinca, odnosno nauke i obrazovanja, kao i lična dokumenta, te različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Na zahtev klijenata prevodimo i tekovine Evropske unije, sve vrste ugovora, sudskih rešenja, tužbi, žalbi, presuda i odluka, odnosno punomoća za zastupanje, licence, sertifikate i ostala pravna akta. Također prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, kao i potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomi, ali i diplomske, naučne i seminarske radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, kao i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tiču se ove dve oblasti. Ako kažemo da sa ruskog na slovački jezik kod nas možete dobiti prevod za sva dokumenta, mi to zaista i mislimo, jer prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, osim lične karte, pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, prevode i izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčani list, umrlica i krštenica, zatim saobraćajnu i vozačku, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i mnoga druga lična dokumenta. Uz to na zahtev klijenata prevodimo i ona dokumenta koje se tiču vašeg poslovanja, kao što su rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt i statut preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su revizorski, finansijski, godišnji i drugi, bilansi stanja i uspeha, fakture, poslovne odluke i ugovore, te ostala potrebna dokumenta. Potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju. Samo su neka od dokumenata koje se predaju nadležnim službama, za koje vam nudimo prevođenje sa ruskog na slovački jezik. Posebno naglašavamo da naši klijenti uz prevod pomenutih i mnogih drugih dokumenata dobijaju njihovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, čime se stiču dokument koji je u potpunosti pravno važeći. Jedina obaveza koju naši klijenti imaju jeste da ispoštuju način slanja dokumenata, to jest da nam dostave originalna dokumenta na uvid, kao i da izvrše potrebnu proveru u nadležnom sudu o Haškom apostil pečatu. Ovaj pečat se stavlja samo na određena dokumenta, a za njega prevodilac i sudski tumač nisu nadležni, tako da informacije možete dobiti isključivo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Ukoliko saznate da se za vaš dokument zahteva haški pečat, morate da pitate i kada se on stavlja, to jest da li se stavlja na početku ili nakon obrade dokumenata od strane naših stručnjaka. Imajte na umu i to da proces koji podrazumeva stavljanje apostil pečata na početku traje nešto duže, jer se tada prevodi i taj pečat i sam dokument, a nakon toga se i overava od strane sudskog tumača. Prevodi filmova sa ruskog na slovački jezik. Prevođenje filmova sa ruskog jezika na slovački uključuje i njihovu kompletnu obradu, to jest titlovanje i sinhronizaciju. Uz filmove u istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sve vrste serija, reklamnih poruka, odnosno zabavne, informativne, dečije, obrazovne i mnoge druge vrste emisija. Također na vaš zahtev prevodimo i književna dela različitih žanrova, kao romane i beletristiku, tako i prozna i poetska dela, te udžbenike i različite vrste časopisa. Sem dečijih i ilustrovanih, prevodimo i stručne časopise, kao i članke iz novina. Tekstualne materijale, različite sadržine, tematike i obimnosti, također će prevodilac i sudski tumač obraditi na vaš zahtev. Psihologija, građevinska industrija, turizam, informacione tehnologije, ekonomija, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, obrazovanje, marketing, nauka, komunikologija, filozofija, menadžment i mnoge druge grane društvenih i prirodnih nauka su tek neke od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. A uz sve što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sve vrste reklamnih materijala, kao što su flajeri, plakati i brošure, odnosno PR tekstovi, vizit kartice i katalozi usluga ili proizvoda. Da bi postigli osnovni zadatak prevoda sa ruskog jezika na slovački, odnosno osnovni cilj obrade ovakvih materijala, oni će se postarati da na pravi način i reklamnu poruku koju oni sadrže prilagode govornicima slovačkog jezika, koji će na taj način uspeti da se upoznaju sa određenim proizvodom ili uslugom. Simultano prevođenje sa ruskog na slovački jezik. Kada je u pitanju simultano prevođenje sa ruskog jezika na slovački, činjenica je da je ono najviše zastupljeno u praksi. Međutim, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za druge vrste usmenog prevoda, a prvenstveno za takozvano šapatno prevođenje, ali i konsekutivno. Iako je simultano najčešće prisutno u praksi, važno je napomenuti da se sve navedene vrste usmenog prevoda sa ruskog jezika na slovački vrše za tačno određeni tip događaja, pa samim tim od njegove organizacije, odnosno broja učesnika, prostor u kome će biti održan, kao i trajanja, zavisi koji tip usmenog prevoda će biti primenjivan. Za pripremu ponude u ovoj vrsti usluge, potrebno je da nam dostavite sve pomenute podatke, a ukoliko se javi potreba, možemo da organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Pored ove usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima nudi i lekturu, te korekturu već prevedenih sadržaja. Za nju su zaduženi profesionalni lektor i korektor, koji će u kratkom roku izvršiti redakturu svih ovih materijala, i to u potpunosti u skladu sa pravilima prevodilačke struke. Cena prevoda sa ruskog na slovački jezik po jednoj strani je 1700 dinara. Cena prevoda sa ruskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.